วันนี้อยากจะพูดโดยหัวข้อว่าอิสรภาพหรือเสรีภาพในทางธรรม ขอสังเกตว่าเราพูดว่าในทางธรรมไม่ใช่ในทางโลกอิสรภาพเสรีภาพในทางโลกก็เป็นอย่างหนึ่งในทางธรรมก็เป็นอย่างหนึ่ง คนต้องการกันนักอิสรภาพเสรีภาพแล้วก็ไม่เคยยอมเสียแล้วก็เป็นทุกข์เมื่อรู้สึกว่าเสีย แต่แล้วมันก็มีทางที่จะแก้ไขถ้าว่ารู้จักอิสรภาพหรือเสรีภาพในทางธรรมแต่บางคนอาจจะไม่สมัครสมัครที่จะมีอิสรภาพเสรีภาพในทางธรรมเพราะเขาจะมองมันในลักษณะที่เรียกว่ายอมแพ้อย่าเพื่อเข้าใจอย่างนั้นขอให้ฟังดูดีๆว่าอิสรภาพเสรีภาพในทางธรรมเนี่ยสำคัญกว่าแต่ถ้ามีแล้วมันจะไม่เสียเสียอิสรภาพหรือเสรีภาพในทางไหนเลยศึกษาหากันไว้บ้างมันจะมีประโยชน์แต่มันก็เป็นเรื่องลึกเป็นธรรมะชั้นลึกในทางธรรมเพราะว่าถ้าบอกให้รู้ล่วงหน้ามันก็บอกได้ว่ามันเล็งถึงพระนิพพานเล็งถึงความหมายของพระนิพพานที่ทำให้ไม่สูญเสียอิสรภาพหรือเสรีภาพแต่อย่างใดเลยข้อแรกมันจะต้องย้อนไประลึกนึกถึงในธรรมชาติโดยพื้นฐานซะก่อนว่าที่จริงเราก็มีเสรีภาพโดยธรรมชาติแต่แล้วเราก็ไม่ได้ใช้มันให้เป็นประโยชน์ข้อนี้ขอคิดดูดีๆทุกคนจะมีปัญหาอย่างนี้ คือว่าเราตามธรรมชาติเราก็มีอิสรภาพเสรีภาพคือว่าเราจะทำอะไรก็ได้นี่เห็นไหมใช่ไหมตื่นขึ้นมาตอนเช้าวันหนึ่งเราจะทำอะไรก็ได้แต่แล้วเราก็ไม่ได้ทำอะไรชนิดที่ควรจะทำมันมีสิ่งหนึ่งที่ต้องเรียกว่ากิเลสมันใส่หัวไปทำสิ่งที่ไม่ต้องทำนี่ก็เรียกว่ามันสูญเสียอิสรภาพกลางวันเราจะทำอะไรก็ได้กลางคืนเราจะทำอะไรก็ได้จะฝันอย่างไรก็ได้แต่แล้วมันก็ไม่ได้ใช้เพื่อเสรีภาพมันไม่อาจจะใช้เพราะมันถูกกิเลสดึงไปให้ทำอะไรอย่างใดอย่างหนึ่ง ตามความต้องการของกิเลสแต่แล้วเราก็ไม่รู้สึกว่านี่สูญเสียเสรีภาพกลับจะเห็นว่าได้เสรีภาพได้ทำอะไรตามพอใจของเราคือของกิเลสตื่นนอนขึ้นมามีเสรีภาพของกิเลสใช้ไปทำอะไรตามหน้าของกิเลสและจิตนั้นก็ไม่ได้สำนึกว่าเราสูญเสียเสรีภาพหรืออิสรภาพก็ทำกันตามกิเลสดังนั้นจะต้องรู้จักแบ่งแยกออกไปว่าในชีวิตเราเนี่ยมันมีสิ่งสองสิ่งซึ่งเป็นคู่ตรงกันข้ามหมายถึงความรู้หรือความรู้สึก อย่างหนึ่งมันเป็นกิเลสอย่างหนึ่งมันเป็นโพธิเรื่องนี้ก็เคยพูดกันมาบ้างแล้วก็ขอให้สนใจบ้างกิเลสก็เป็นเรื่องที่จะพาไปตามแบบของกิเลสไอ้โพธิก็เป็นเรื่องที่มันจะพาไปตามแบบของโพธิเดินคนละทางตรงกันข้ามพูดง่ายๆก็กิเลสมันเดินลงต่ำโพธิมันเดินไปทางสูง เราเกิดมาจากท้องมารดายังไม่มีอะไรพอมารู้นั่นนี่เข้าได้ชอบใจได้พอใจอย่างนั้นอย่างนี้ก็หลงไหลในทางนั้นมันก็ไม่รู้ว่ามันควรหรือไม่ควรแต่มันอร่อยมันสนุกมันก็ชอบอย่างนั้นกิเลสมันก็ได้โอกาสตั้งต้นก่อนนี่เป็นสิ่งที่ควรจะต้องสังเกตว่ามนุษย์ที่เกิดมาเนี่ยทารกนี่กิเลสได้โอกาสที่จะตั้งต้นก่อนคือได้รับสิ่งที่พอใจก็ดีใจหลงไหลชอบใจได้รับสิ่งที่ไม่พอใจก็โกรธแค้นขัดเคืองอาละวาดส่วนในความรู้ที่ถูกต้องว่าไม่ควรทำอย่างนั้นมันยังไม่มีนี่ส่วนที่เป็นกิเลสมันลงรกลงรากฝังลงในสันดานซะก่อนไอ้เรื่องของโพธิที่เราจะรู้ไม่ควรทำอย่างนั้นอย่างนี้มันมีได้ยากฮะบางทีบิดามารดาก็ไม่ได้สอนหรือสอนก็ฟังไม่ถูกไม่รู้เรื่องจนกว่าว่ามันจะได้รับความเจ็บปวดทนทุกข์ทรมานเพราะทำไม่ถูกต้องคือทำไปตามหน้าของกิเลสและกิเลสมันกัดเอาฮะนักเข้านักเข้ามันจะค่อยรู้สึกโอ้นี่มันไม่ไหวแล้วจึงจะค่อยเกิดไอ้ความรู้สึกฝ่ายที่เป็นโพธิคือความรู้ที่ถูกต้องขึ้นมาทีละเล็กทีละน้อยถ้าโพธิเจริญมากเร็วทัดเทียมกันมันก็ดีมันยื้อแย่งกันระหว่างกิเลสกับโพธิในชีวิตของเรานี่มันก็มีสงครามการรบพุ่งกันอยู่เรื่อยระหว่างกิเลสกับโพธิเช่นนี้ใครตัวไหนตัวกิเลสหรือตัวโพธิที่จะรู้สึกว่าสูญเสียอิสรภาพหรือเสรีภาพเมื่อกิเลสมันไม่ได้ตามที่มันต้องการหรือมันถูกแย่งชิงไปเสียถูกกดขี่ข่มเหงมันก็รู้สึกสูญเสียเสรีภาพเต็มที่ตามแบบของกิเลสที่มันต้องการอะไรแล้วมันไม่ได้ นี่ขอให้สังเกตดูดีๆว่าเสรีภาพที่อิสรภาพที่กำลังต้องการกันนักนั้นในโลกนี้มันเป็นเสรีภาพของกิเลสหรือของโพธิถ้าโพธิมันไม่หลงอะไรมันไม่หลงไหลอะไรมันไม่อยากอะไรมันไม่โง่ไปหลงไหลอะไรมันก็ไม่รู้สึกว่าสูญเสียอะไรไม่รู้สึกว่าถูกเอาเปรียบหรือข่มเหงแต่ถ้าเป็นเรื่องของกิเลสอ่ะมันต้องการนั่นต้องการนี่ต้องการนู่นมากมากจนเกินจำเป็นจนไม่มีเหตุผลนั่งวนรู้สึกว่าไม่ได้พอรู้สึกว่าไม่ได้ก็รู้สึกว่าสูญเสียเสรีภาพหรืออิสรภาพ มันจึงต้องเป็นทุกข์เพราะเรื่องนี้นั่นขอให้สนใจกันให้ดีๆเดี๋ยวนี้เราก็พูดกันเป็นเรื่องของ ของการเมือง อิสรภาพเสรีภาพ ทั่วโลกแต่ด้วยดีมันเสรีภาพของกิเลสหรือของโพธิแต่เมื่อพูดกันเรื่องทางโลกชาวบ้านทางโลกเขาก็เป็นเรื่องของโลกมันก็เป็นเรื่องของอวิชชาไม่รู้ตามที่เป็นจริงหรือเป็นเรื่องของกิเลสแล้วมันก็ได้เอามาต่อสู้กันฟัดเหวี่ยงกันแย่งชิงกันเรื่องประชาธิปไตยเสรีภาพมองย้อนไปดูถึงเสรีภาพของอันธพาลก็พอจะมองออกว่าอันธพาลก็ต้องการเสรีภาพอย่างไร แล้วใครจะยอมด้วยได้ไว้นี่มันจึงเป็นเรื่องยื้อแย่งเสรีภาพชนิดอย่างของกิเลสอย่างของกิเลสกันอยู่ในโลกนี้ทั่วไปทั้งโลกเลยไอ้เสรีภาพอิสรภาพของโพธินั้นไม่ต้องรู้กันรู้มันอยู่ลึกไปมากกว่าที่จะมาใช้เป็นประโยชน์ได้แต่แล้วเรื่องนี้มันก็เป็นหัวใจของพุทธศาสนาเพราะเราจะต้องรู้มูลเหตุอันลึกซึ้งที่สุด ที่ทำให้เกิดรู้สึกต้องการเสรีภาพรู้สึกว่าสูญเสียเสรีภาพมันก็มาถึงสิ่งที่เราเรียกกันว่าตัณหาซึ่งได้ยินได้ฟังอยู่ทั่วไปคำว่าตัณหาแต่ดูมันยังรู้จักกันน้อยเกินไปแล้วก็ถูกตัณหาเนี่ยพาไปโลกนี้อยู่ใต้อำนาจของตัณหาถูกตัณหาชักพาไป ไปตามแบบของตัณหาซึ่งก็คือกิเลสคำว่าตัณหาพูดอย่างภาษาธรรมดามันก็คือว่าความต้องการของความโง่ความต้องการนี่มีอยู่สองชนิดต้องการของความโง่ของความไม่รู้ของอวิชชาก็เรียกว่าตัณหาที่ถ้ามันเป็นความต้องการของความรู้ที่ถูกต้องของวิชชาของปัญญาอย่างนี้ไม่เรียกว่าตัณหามีชื่อเรียกอย่างอื่นเช่นเรียกว่าสังกัปโปสังกัปปะเป็นต้นเป็นสิ่งที่ไม่ทำอันตรายเว้นไว้แต่ไว้ให้มันผิดอย่างไรสังกัปปะนี่มันก็มีทั้งมิจฉาและสัมมาแต่ว่าโดยเนื้อแท้มันเป็นความต้องการที่ควรต้องการของวิชาของปัญญาเราเรียกว่าสังกัปปะเป็นสิ่งที่ใช้ในการให้พรขอให้สังกัปปะของท่านสมบูรณ์ฉันโทปนรโสยถาเหมือนพระจันทร์วันเพ็ญหรืออย่างนี้เป็นต้นในความต้องการของกิเลสตัณหามันเป็นความต้องการของความโง่พอไม่ได้อย่างที่ความโง่หรือกิเลสมันต้องการมันก็รู้สึกโกรธแค้นแล้วก็สูญเสียเสรีภาพตัณหานี่มี3อย่างจำกันไว้ง่ายๆในภาษาไทยมันอยากได้อยากเอาอยากได้อย่างหนึ่งแล้วก็อยากเป็นนี่ก็อย่างหนึ่งแล้วก็อยากที่จะไม่เป็นนี่ก็อย่างหนึ่งเป็น3อย่างดูให้ดีเรามีกันตลอดบางทีอยากได้อยากเอาก็อยากมีอะไรบ้างก็เหลือที่จะกล่าวก็อยากเป็นนั่นเป็นนี่เป็นตามที่กิเลสตัณหาต้องการจะเป็นบางทีมันก็อยากไม่ให้เป็นตามที่มันไม่ต้องการก็ทั้งอยากไม่ได้พบไม่ให้เห็นไอ้ที่มันไม่ชอบไม่ต้องการนี่มันมีอยู่3ชนิดอย่างนี้พอไม่ได้ตามที่มันต้องการอย่างนั้นมันก็โกรธมันก็รู้สึกว่าสูญเสียเสรีภาพถูกละเมิดสิทธิอะไรไปตามเรื่องของมันทีนี้ถ้าไม่มีตัณหาคุณลองคำนวณดูถ้าไม่มีตัณหาเหล่านี้มันจะรู้สึกได้ยังไงถ้าไม่มีความอยาก3ประการนี้มันจะไม่รู้สึกว่าสูญเสียอะไรหรือขาดอะไรหรือใครมาทำอะไรเราสูญเสียสิทธิเสรีภาพ ความไม่อยากเนี่ยมันประหลาดที่สุดแต่ถ้าว่าสอนในแบบนี้สอนให้เรื่องหยุดความอยากเนี่ยมันกลายเป็นคนทั่วไปไม่ชอบไม่มีใครชอบเราจะมองเห็นเป็นฝ่ายพ่ายแพ้เป็นฝ่ายสูญเสียไปเสียอีกที่จริงมันควรจะมีหลักว่าอะไรทำให้เรารู้สึกว่าสูญเสียอิสรภาพเสรีภาพแล้วก็รีบสละสิ่งนั้นเสียฟังดูน้อยคนจะชอบแต่มันเป็นความจริงที่สุดเป็นธรรมะสูงสุดอะไรที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราสูญเสียอิสรภาพเสรีภาพรีบสละสิ่งนั้นเสียเลยสิ่งนั้นกูไม่เอากับมึงแล้วมันจะไม่มีความรู้สึกชนิดที่เป็นสูญเสียอิสรภาพเสรีภาพพระอรหันต์ท่านไม่มีความต้องการอย่างนี้ไม่มีตัณหาไม่มีสิ่งที่ท่านต้องการด้วยกิเลสตัณหาแล้วไม่มีใครไปทำให้พระอรหันต์สูญเสียอิสรภาพหรือเสรีภาพได้เพราะท่านไม่ต้องการอะไรนี่มันกลายเป็นเรื่องสูงสุดของนิพพานไปเลยเมื่อไม่ต้องการอะไรมันก็ไม่สูญเสียอิสรภาพเสรีภาพอะไรไม่มีใครมาทำให้สูญเสียอิสรภาพเสรีภาพได้นี่มันลึกเกินไปไหมมันเกินไปก็ได้อาจจะไม่มีใครชอบอาจจะไม่มีใครยอมรับหลักการอันนี้ก็ได้ถ้าอย่างนั้นก็ตามใจเขาจะต้องมีความรู้สึกสูญเสียอิสรภาพเสรีภาพอยู่เรื่อยๆไปอะลำเอียงบ้างไม่ยุติธรรมบ้างแม้แต่กฎหมายก็ไม่ยุติธรรมบ้างมันจะมีเป็นธรรมดาขอให้เราศึกษาให้ถึงส่วนลึกที่สุดของสิ่งที่ทำให้เกิดความต้องการอิสรภาพเสรีภาพความไม่มีตัณหาความสิ้นตัณหานี่มันเป็นสิ่งสูงสุดในพระพุทธศาสนาเพราะมันหมายถึงนิพพานแต่เอาละอย่าพูดกันถึงเรื่องนิพพานอะไรให้มันลึกไปจนคนธรรมดาไม่อยากจะสนใจพูดกันอย่างที่พอจะสังเกตได้คำนวณได้ว่าเมื่อไรมีความต้องการสิ่งใดเราก็ตกเป็นทาสของสิ่งนั้นเนี่ยเป็นหลักเกณฑ์ที่ควรจะจำไว้ข้อหนึ่งทีเดียวต้องการสิ่งใดมันก็เป็นทาสของสิ่งนั้นแล้วมันจะเป็นมูลเหตุให้รู้สึกว่าสูญเสียหรือไม่ยุติธรรมหรือไม่อะไรไปตามเรื่องนั่นก็จะนำมาถึงความรู้สึกว่าสูญเสียอิสรภาพเสรีภาพเมื่อต้องการสิ่งใดสิ่งนั่นก็เป็นปัญหาขึ้นมาที่จะทำให้เจ็บช้ำน้ำใจโดยเฉพาะสำหรับคนโง่เมื่อต้องการมันก็เป็นทุกข์ด้วยความต้องการกระวนกระวายเดือดร้อนเพราะความต้องการอีกชั้นหนึ่งก่อนนะวันนี้พยายามก็เป็นทุกข์ไปตามแบบของคนโง่เพราะมันไม่รู้จักทำจิตใจให้ปกติเป็นทุกข์ตลอดที่พยายามได้มาก็เอามารักเอามาหวงเอามายึดมั่นถือมั่นมันก็เป็นทุกข์ตลอดเวลาคิดดูไอ้ความต้องการที่มาจากอวิชชามันเป็นอย่างนี้โดยเนื้อแท้มันสูญเสียอิสรภาพเสรีภาพอยู่ในตัวนั่นมันเองแล้วตลอดเวลาแต่มันไม่รู้สึกมันไปรู้สึกเอาอย่างผิวๆข้างนอกที่ว่าผู้อื่นนะเกี่ยวกับผู้อื่นแต่ที่ตัวเองเป็นผู้สูญเสียอิสรภาพเสรีภาพให้แก่กิเลสอย่างยิ่งนั้นไม่รู้จัก มันเป็นอยู่อย่างนี้คอยให้มองดูให้ดีๆเพราะมีตัณหาถ้าสิ้นตัณหาไม่มีตัณหาปัญหาเหล่านี้ไม่มีเพราะมันไม่ต้องการอะไรมันก็เลยไม่รู้สึกว่าไม่ได้อะไรหรือสูญเสียอะไรหรือว่าใครเอาเปรียบอะไรแก่เราในเรื่องที่เราควรจะได้มันได้เป็นจิตใจที่อยู่เนื้อปัญหาเนื้อความทุกข์ไม่มีความทุกข์เลยนี่หัวใจธรรมะสูงสุดในพระพุทธศาสนามันอยู่ที่ตรงนี้มันควรจะเข้าใจกันได้แต่ก็ไม่ค่อยมีใครจะสนใจมันก็เข้าใจไม่ได้เรื่องตัณหากับความสิ้นตัณหานะเป็นเรื่องทั้งหมดในพุทธศาสนาเพราะมีตัณหาก็มีทุกข์สิ้นตัณหาก็ไม่มีทุกข์มันมีสองเรื่องนะมีทุกข์กับไม่มีทุกข์ถ้าเรามีตัณหาเวลาก็กินเราถ้าเราไม่มีตัณหาเราก็กินเวลานี่เป็นพุทธภาษิต เรามีตัณหาความอยากที่มาจากอวิชชาเมื่อนั้นเวลาจะกัดกินเราทั้งหลับทั้งตื่น เพราะเราไม่ได้สิ่งที่เราต้องการตามที่ตัณหาต้องการไอ้เวลามันก็ไม่พอเวลาก็มีความหมายบีบคั้นเวลาคือสิ่งนี้สิ่งที่ไม่ได้ตามที่ต้องการมีจุดตั้งต้นตั้งแต่เมื่อต้องการแล้วก็ถึงสุดท้ายปลายทางกว่าจะได้ตามที่ต้องการนั่นเป็นเวลาอย่าไปพูดว่าเวลาไม่มีเวลาเป็นมายาไม่มีตัวตนไม่ถูกนั่นไม่ถูกแน่เวลาต้องมีตัวจริงมีตัวตนตามแบบของธรรมะในพุทธศาสนาคือจุดระหว่างความต้องการจนกว่าจะได้ตามที่ต้องการอันนั้นคือเวลาถ้าไม่มีความต้องการเวลาไม่มีเข้าใจไหมถ้ามีความต้องการเวลามันจึงมีเวลามันจึงมีค่าก็พูดกันว่าเวลามีค่าที่สุดนะมันเป็นเรื่องของกิเลสตัณหาเวลามันก็มีค่ามีเวลาต้องกัดกินผู้ต้องการกัดกินหัวใจผู้ต้องการเนี่ยถ้ามีกิเลสมีตัณหาตามธรรมดาเวลาก็กินผู้นั้นกัดกินผู้นั้นให้เจ็บปวดทรมานทางจิตทางวิญญาณ ถ้าไม่มีความต้องการไม่มีตัณหาเวลาก็ไม่มีความหมายหรือเวลามันไม่มีสิ่งที่เรียกเวลาจะไม่มีจะสูญสิ้นไปเรียกว่าผู้นั้นกินเวลามันอาจจะเป็นธรรมะหรือปรัชญาอะไรที่มันสูงไปบ้างแต่ก็ไม่เป็นไรลองคิดดูมันเกี่ยวกับคนเราเนี่ยแหละถ้าเราสามารถที่จะกินเวลามันก็มีความสุขเป็นพระอรหันต์คนธรรมดาถูกเวลากินแต่พระอรหันต์กินเวลาคือเวลาไม่มีสำหรับพระอรหันต์เรื่องพระอรหันต์นี่ก็มีแปลกอีกบางอย่างจะพูดเฉลยก็ได้ว่าม ิติเครื่องวัดประมาณอะไรต่างๆไม่มีใช้กับพระอรหันต์บาลีว่าอัตถังคตานังนะประมาณมัตถิทั้งคตานังอัดทั้งคตานังนะประมาณมัตถิแปลว่าประมาณไม่มีแก่ผู้ที่ไม่ได้ตั้งอยู่คือพระอรหัน แต่ก็อาจจะแปลกันผิดๆก็ได้นะข้อนี้ระวังให้ดีจะเป็นเรียนนักธรรมหรืออธิบายหลักสูตรนักธรรมอะไรก็ตามมันจะแปลว่าคนที่ล่วงลับไปแล้วไม่มีประมาณไม่มีจำนวนที่ประมาณได้คือคนตายไปแล้วไม่มีประมาณจะนับได้นี่ไม่ถูกเลยทำไมถึงพระอรหันต์เป็นเนี่ยคำอัตถังคตานังแปลไม่ได้ตั้งอยู่คือว่าไม่มีตัวตนเมื่อไม่มีตัวตนก็คือไม่ได้ตั้งอยู่คำว่าผู้ไม่ได้ตั้งอยู่ในที่นี้หมายถึงพระอรหันต์ไม่ได้หมายถึงคนตายไปไม่ใช่ที่ประมาณคือเครื่องนับเครื่องวัดแล้วแต่จะนับจะวัดกันในทางไหนทางสั้นทางยาวทางกว้างทางสูงทางต่ำทางคุณค่าทางดีทางชั่วทางอะไรก็สุดท้ายมิติทั้งหลายเนี่ยไม่อาจจะใช้กับพระอรหันต์นี่แปลกที่สุดถ้าไม่เข้าใจก็ไม่เข้าใจแต่เข้าใจจะมีประโยชน์มากไอ้คนที่ยังไม่เป็นพระอรหันต์มันยังมีความต้องการอย่างนั้นอย่างนี้มีค่าเท่านั้นมีค่าเท่านี้มีมิติทุกอย่างทุกชนิดสำหรับคนธรรมดามิติเหล่านั้นสำหรับจะวัดจะประมาณเหล่านั้นไม่มีแม้แก่ไม่มีแก่พระอรหันต์จะพูดพระอรหันต์กว้างยาวสูงต่ำเท่านั้นเท่านี้ก็ไม่ได้เพราะมันไม่ใช่ตัวพระอรหันต์ที่จะเป็นอย่างเช่นนั้นจะจัดเป็นดีเป็นชั่วเป็นปานกลางเป็นอะไรก็ไม่ได้ทุกอย่างที่มันใช้วัดกันในโลกว่าเป็นอย่างไรนี่มันใช้ไม่ได้กับพระอรหันต์มันอาจจะเป็นธรรมะที่ลึกเกินไปแต่รู้ไว้บ้างก็จะดีไม่เสียหายหรอกถ้ามันจะรู้จักพระอรหันต์จุดหมายปลายทางของมนุษย์ได้ดีขึ้นเพราะมันยังมีกิเลสตัณหามันจึงเป็นเหตุให้วัดได้ว่าอย่างไรเท่าไรแค่ไหนสูงต่ำอย่างไรดีชั่วเท่าไรอะไรเพราะมันยังมีกิเลสตัณหาพอมันไม่มีกิเลสตัณหามันก็ไม่มีอะไรที่จะถูกวัดหรือวัดได้พระอรหันต์ไม่ได้เล็งถึงตัวคนตัวบุคคลที่เป็นพระอรหันต์หมายถึงคุณค่าสถานะสภาวะทางจิตใจของท่านที่หมดกิเลสเรียกว่าผู้หมดกิเลสอยู่เหนือมิติใดๆทั้งสิ้นมีคำอธิบายได้อย่างวิทยาศาสตร์เลยพระอรหันต์ทั้งหลายไม่มีมิติใดๆที่จะไปวัดได้รู้กันว่าอย่างนี้ในบาลีก็มีบทนี้อยู่เป็นบทที่สำคัญที่ถ้าเข้าใจได้ก็จะดีมากตลอดเวลาที่ยังไม่เป็นพระอรหันต์มันก็ยังมีความรู้สึกอย่างนั้นอย่างนี้ซึ่งวัดได้เป็นบุคคลแล้วก็วัดได้ทันทีว่าสูงต่ำเท่าไรดำขาวอย่างไรกิริยามารยาทอย่างไรดีชั่วเท่าไรก็วัดได้ถ้ามันมีตัวตน พอมันไม่มีตัวตนมันก็ไม่มีอะไรที่จะวัดได้นี่มันยิ่งกว่าละเอียดไปซะอีก คือมันว่างไปมันไม่มีอะไรจะวัดได้นี่ก็เพราะความไม่มีตัณหาเพราะความไม่มีตัณหาบุคคลนั้นจึงไม่เป็นที่ตั้งแห่งการวัดด้วยมิติใดๆแม้จะมันเป็นเรื่องสูงเกินไปก็ขอให้สนใจกันไว้ก่อนเถอะจะมีประโยชน์อย่างยิ่งจะเข้าใจพระอรหันต์หรือนิพพานอะไรได้ง่ายขึ้น เดี๋ยวนี้มันยังกาหน้าชี้หน้าได้มึงแค่นั้นมึงแค่นี้มึงเท่านั้นมึงเท่านี้เพราะมันยังมีกิเลสตัณหาที่เป็นเหตุให้เขาวัดได้ว่ามันแค่ไหนต้องการอะไรอย่างไรเท่าไรดิ้นรนอย่างไรบูชาอะไรหลงไหลอะไรล่ะนี่มันก็วัดได้ทั้งนี้พระอรหันต์เป็นผู้ไม่มีตัณหามันก็อยู่เนื้ออะไรหมดเนื้อความเกิดเนื้อความตายคำว่าเกิดคำว่าตายใช้ไม่ได้กับพระอรหันต์เพราะไม่มีตัวตนสำหรับจะเกิดจะตายทีนี้ไอ้เรื่องขี้ผงเสรีภาพอิสรภาพมันไม่มี มันไม่มีแก่พระอรหันต์คือไม่ต้องการไม่ได้ต้องการเรื่องขี้ผงเหล่านี้มันไม่มีอะไรมันจะทำให้พระอรหันต์รู้สึกว่าเสียเสรีภาพเสียอิสรภาพก็เพราะเหตุอย่างเดียวคือเพราะเหตุที่ท่านไม่มีตัณหาสามอย่างไม่ต้องการจะได้อะไรหรือมีอะไรไม่ต้องการจะเป็นอะไรแล้วก็ไม่ต้องการที่จะไม่เป็นอะไรกามตัณหาสามแปลอย่างนี้เอาแต่ใจความกามตัณหาอยากได้อยากมีที่น่ารักน่าพอใจภาวะตัณหาอยากเป็นนั่นเป็นนี่ตามที่จะมีที่จะอยากจะมีอยากจะมีอยากจะเป็นนะฮะวิภาวะตัณหาไม่อยากอยากที่จะไม่เป็นอย่างที่ไม่ต้องการจะเป็นยันเป็นคนไม่มีเกียรติเป็นคนที่ใครดูถูกดูหมิ่นกระทั่งว่าไม่อยากจะอยู่อยากจะตายอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นวิภาวะตัณหาด้วยเหมือนกันรู้จักไอ้สิ่งที่เรียกว่าตัณหาว่าให้ดีๆว่านี่เป็นต้นตอเป็นมูลเหตุแท้จริงที่ทำให้รู้สึกว่าเรามีเราเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งและเราก็ต้องการอย่างนั้นต้องการอย่างนี้ด้วยความโง่ของอวิชชาต้องการด้วยอวิชชานะมันย่อมจะเกินพอดีไม่ถูกเรื่องอะไรไปทั้งหมด แล้วมันก็รู้สึกเป็นตัวกูของกูรุนแรงรุนแรงใครมาลบหลู่ไม่ได้ลูกคมไม่ได้เอาเปรียบไม่ได้ถ้ามีขึ้นมาก็เรียกว่าสูญเสียอิสรภาพเสรีภาพเป็นเรื่องของคนโง่เป็นเรื่องของคนที่จะต้องระแวงหน้าระแวงหลังให้อยู่เหมือนกับมะแรงป่องถ้าที่สังเกตดูเห็นดูมาแล้วเห็นมาแล้วไม่มีอะไรที่มันระแวงหน้าระแวงหลังระวังหน้าระวังหลังเหมือนกับแมงป่อง นั่นคือคนโง่ที่มันพิทักษ์อิสรภาพเสรีภาพอะไรด้วยความโง่ ซึ่งมีคนคนนี่มันเป็นอย่างนี้แล้วมันก็ทรมานตัวเองนอนไม่หลับเองอะไรเองไม่มีความพักผ่อนแห่งจิตใจมันระแวงอยู่เสมอว่าคนทุกคนเกลียดเราคุณทุกคนพร้อมที่จะเอาเปรียบเราคุณทุกคนพร้อมที่จะลบหลู่เสรีภาพและอิสรภาพของเรานี่มันคือบรมโง่สำหรับจิตทรมานจิตใจอย่าให้มีความผาสุกสงบเย็นมันจะรู้สึกว่าจะสูญเสียอิสรภาพเสรีภาพไม่ได้ควรที่จะได้แล้วมันก็ได้มันก็อยากจะได้อย่างมหาศาลไอ้คนโง่ชนิดที่แล้วจะมีอะไรมาได้ตามที่มันต้องการทำไมเป็นคนหิวอยู่เสมอมีความเป็นเปรตโดยไม่รู้สึกตัวอยู่เสมอมันหิวอยู่เสมอ ถ้ามีธรรมะรู้ธรรมะพอโอ้ทุกอย่างมันเป็นเช่นนั่นเองเป็นไปตามกฎธรรมดาธรรมชาติเช่นนั่นเองถ้าต้องการอะไรก็ทำให้ถูกเรื่องของธรรมชาติตามกฎอิทัปปัจจยตาทำให้ถูกเรื่องมันก็ได้ฮะไม่ต้องหิวไม่ต้องทรมานจิตใจไม่ต้องระแวงไม่ต้องหวั่นไหวไม่ต้องรู้สึกว่าใครมาทำให้เราสูญเสียอิสรภาพหรือเสรีภาพความสิ้นตัณหาหมายถึงนิพพานดังนั้นจึงกล่าวได้ว่านิพพานเป็นอิสรภาพเป็นเสรีภาพสูงสุดชนิดที่ไอ้มนุษย์โง่ไม่ต้องการอนุญาตให้ผมพูดคำหยาบคายบ้างมันประหยัดเวลาถ้านิพพานมันเป็นอิสรภาพเสรีภาพสูงสุดแท้จริงแต่ไอ้มนุษย์โง่มันไม่ต้องการเสรีภาพชนิดนี้มันก็ต้องการเสรีภาพอิสรภาพที่จะแย่งกันกัดกันแย่งกันด้วยการกัดกันมันต้องการเสรีภาพชนิดนั้น มันก็ต่อสู้กันในประวัติศาสตร์มันก็บอกมาได้เป็นอย่างดีว่ามันเคยฆ่าเคยล่างพลานกันอย่างไรเท่าไรด้วยเหตุผลเพียงว่าต้องการอิสรภาพเสรีภาพหรือว่าถูกล่วงละเมิดอิสรภาพเสรีภาพมันก็ยกพวกห้ำหันกันเป็นสงครามระหว่างประเทศชาติก็มีแล้วก็จะมีอยู่เรื่อยๆไปนี่รู้จักอิสรภาพเสรีภาพในทางธรรมะท่านจะบ้างดีกว่าไม่รู้จักแน่เพราะมันเป็นอิสรภาพเสรีภาพที่แท้จริงอย่าไปหลงในเสรีภาพเด็กอมมือเสรีภาพคนโง่อิสรภาพของคนโง่ของคนที่เต็มไปด้วยกิเลสตัณหา อิสรภาพเสรีภาพชนิดนั้นไม่มีค่าไม่มีความหมายเพื่อสันติสุขเพื่อสันติภาพเลยมันมีไว้สำหรับให้คนโง่มันกัดตัวเองมันทรมานตัวเองมันเชื้อเชื้อนตัวเองตามแบบของมันได้ รู้จักเสรีภาพของโพธิอย่าไปหลงไอ้เสรีภาพของกิเลสพยายามที่จะควบคุมกิเลสรู้จักกิเลสควบคุมกิเลสให้โพธิเข้ามาแทรกแซงกิเลสไว้เสมอไปโดยที่จะทำอะไรคอยนึกถึงความถูกต้องความถูกต้องไว้เสมอไปมันจะให้โอกาสที่โพธิมันจะเกิดขึ้นนั่นก็จะดำเนินไปในลักษณะของโพธิแล้วก็จะไม่ถูกกิเลสตัณหากัดเอาจะไม่มีความรู้สึกว่าสูญเสียเสรีภาพเพราะว่าฉันไม่ต้องการอะไรคิดดูสิ่งต่างๆเป็นเช่นนั่นเองเป็นเช่นนั่นเองฉันจะไม่ไปหลงรักหลงต้องการด้วยความรู้สึกชนิดนั้นแต่ถ้าเมื่อสิ่งใดที่มันเป็นปัจจัยแก่การเป็นอยู่แก่ชีวิตที่เขาต้องการกันตามธรรมดาก็ต้องการได้แต่ไม่ต้องการด้วยกิเลสตัณหาไม่ต้องการด้วยกิเลสตัณหาแต่ต้องการด้วยโพธิสติปัญญาความต้องการชนิดนี้ไม่กัดถ้ายังกัดมันยังไม่ใช่โพธิปัญญาโดยแท้จริงความต้องการใดๆถ้ายังกัดอยู่ยังไม่ใช่โพธิปัญญาต้องการยังมีกิเลสเจืออยู่เสมอไปนั่นต้องเป็นความต้องการที่ไม่กัดเจ้าของได้มาแล้วก็ไม่กัดเจ้าของมีอยู่ก็ไม่กัดเจ้าของตลอดเวลาเนี่ยจึงจะเป็นเรื่องของโพธิปัญญาขอให้รู้จักกันไว้มันเป็นเรื่องลึกซึ้งสูงสุดในพระพุทธศาสนาเป็นธรรมะชั้นลึกบางคนจะรู้สึกว่าไม่จำเป็นไม่จำเป็นยังไม่จำเป็นมันลึกเกินไปหรือไม่จำเป็นแต่ที่จริงมันเกินจำเป็นมันเกินจำเป็นถ้ารู้ว่ามันจะคุ้มกันได้หมดจะไม่มีความทุกข์เลยรู้ไว้บ้างเถิดจะรู้จะเพียงเรื่องผิวเผินๆเรื่องได้แล้วก็ดีเรื่องได้แล้วก็ดีนั่นมันเป็นอันดับแรกอันดับหนึ่งอันดับที่ว่าตั้งต้นนะนั่นมันก็จะมีความทุกข์มีทรัพย์สมบัติมันจะมีความทุกข์เพราะทรัพย์สมบัติสำหรับคนโง่ถ้าใครมีทรัพย์สมบัติแล้วไม่มีความทุกข์เพราะทรัพย์สมบัติคนนั้นมันฉลาดพอสมควรแล้วหรือมีโพธิแล้วมีอำนาจวาสนามีเกียรติยศชื่อเสียงแล้วมันก็เป็นทุกข์เพราะมีอำนาจวาสนานั่นเองนี่คนโง่ถ้ามีอำนาจวาสนาแล้วไม่ต้องเป็นทุกข์เพราะเหตุนั้นแต่ใช้มันให้มีประโยชน์แก่ทุกฝ่ายทุกคนโดยราบเรียบราบรื่นนั่นถูกแล้วโพธิหรือมันจะมีสมาคมไมตรีมิตรสหายพวกพ้องบริวารมากถ้ามันโง่มันก็จงเป็นทุกข์เพราะเลี่ยงบริวารมิตรสหายพวกพ้อง แต่ถ้ามันไม่เกิดความทุกข์เพราะเหตุนี้มันถูกแล้วมันถูกแล้วมันมีโพธิปัญญาสำหรับที่จะมีมิตรสหายพวกพ้องบริวารสามประการนั้นเขาเป็นเครื่องวัดในเบื้องต้นเรื่องโลกคือมีทรัพย์สมบัติพอตัวมีเกียรติยศชื่อเสียงพอตัวมีมิตรสหายพวกพ้องบริวารพอตัวเครื่องวัดไรคนนี้มันฉลาดเดินขึ้นมาถึงจุดที่มนุษย์ควรจะได้ในโลกนี้เอาก็ถูกต้องแต่ก็มันมีปัญหาว่าเขามีขึ้นมาอย่างถูกต้องหรือเปล่าถ้ามันมีทรมานกัดเอาเป็นภาระหนักทรมานจิตใจมันไม่ถูกต้องนั่นก็อยู่ในระดับที่จะต้องรู้สึกกันได้ว่าเสียว่าสูญเสียอิสรภาพเสรีภาพความยุติธรรมอะไรอยู่เสมอไปเพราะมันยังมีความอยากความผูกพันอยู่ในสิ่งนั้นธรรมะลึกๆมันก็มีว่ามีบุตรภรรยาก็ต้องเป็นทุกข์เพราะบุตรภรรยามีทรัพย์สมบัติวัวควายไร่นามันก็มีทุกข์เพราะทรัพย์สมบัติวัวควายไร่นามีเกียรติยศชื่อเสียงมันก็เป็นทุกข์เพราะเกียรติยศชื่อเสียงนั้นเพราะมันมีไม่เป็นมันมีด้วยกิเลสตัณหามันไม่ถูกต้อง มันจะต้องเป็นทุกข์ถ้ามีธรรมะพอมันก็ไม่เป็นทุกข์จะมีอะไรเท่าไรก็ได้จะมีบุตรภรรยาทรัพย์สมบัติเกียรติยศอำนาจวาสนาชื่อเสียงปกป้องบริวารมันก็ไม่เป็นทุกข์เพราะมันรู้ว่าอะไรเป็นอะไรเพราะมันไม่ยึดมั่นถือมั่นเพราะมันไม่มีกิเลสตัณหาในสิ่งใดไม่ตกเป็นทาสของกิเลสตัณหาหรือวัตถุแห่งกิเลสตัณหาใดๆธรรมะลึกอย่างนี้พระพุทธศาสนาลึกอย่างนี้ลึกจนไม่มีอะไรจะลึกกว่านี้สูงสุดจนไม่มีอะไรจะสูงสุดกว่านี้แต่พุทธบริษัทโง่มันก็เข้าไม่ถึงมันยังเข้าไม่ถึงไม่ถึงจุดของพุทธศาสนาอยู่นั่นเองทั้งที่มันเรียกตัวเองว่าพุทธบริษัทขอให้ปรับปรุงแก้ไขปัญหาอันนี้กันเสียใหม่เป็นพุทธบริษัทนั่นก็คล้ายเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานอาจารย์แต่โบราณเขาแปลไว้ดีแล้วเราไม่ต้องแก้ไขอะไรไปผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานผมชอบคำนี้มาตั้งแต่ได้ยินครั้งแรกทีแรกแล้วก็ใช้ความหมายนี้คำแปลนี้ว่าพุทธะนะผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานรู้สิ่งทั้งหลายทั้งปวงตามที่เป็นจริงของธรรมชาติตามกฎของธรรมชาตินี่เรียกว่ารู้พอรู้ก็ตื่นจากหลับนะไม่นอนหลับด้วยกิเลสอีกต่อไปนี่เรียกว่าผู้ตื่นไม่ใช่ตื่นตระหนกตกใจไม่ใช่ตื่นตูมไม่ใช่ตื่นนะตื่นจากหลับคือกิเลสคือไม่โง่ถ้าท่านตื่นจากกิเลสได้แล้วมันก็เบิกบานแจ่มใสสดชื่นต้องเป็นผู้รู้ก่อนแล้วเป็นผู้ตื่นแล้วก็เป็นผู้เบิกบานคนชนิดนี้ไม่รู้สึกว่าสูญเสียอิสรภาพเสรีภาพไม่มีใครมาล่วงเกินสิทธิเสรีภาพอิสรภาพของเขาได้เพราะเขารู้ว่ามันคืออะไรที่หลงไหลกันนักว่าอิสรภาพเสรีภาพนั่นมันคืออะไรมันเป็นของขวัญสำหรับคนโง่ที่มีความต้องการด้วยความโง่ของขวัญของคนพวกนั้นเราไม่ไปต้องการกับมันไม่ไปแย่งจริงกับมันแล้วเราก็ไม่รู้สึกว่ามันมาล่วงละเมิดของเราเพราะว่าเราไม่ต้องการความที่ไม่ต้องการอะไรนั่นแหละประหลาดที่สุดอยู่เหนือสิ่งใดทั้งหมดผีสางเทวดาพระเจ้าอะไรก็ทำอะไรคนที่ไม่ต้องการอะไรไม่ได้จะวิบัติอย่างไรตามธรรมชาติอย่างไรจะเป็นจะตายอะไรก็ไม่มีความหมายอะไรให้โลกให้ระเบิดปรมาณูมันลงมาเต็มโลกก็มีความหมายอะไรไม่มีความหมายอะไรสำหรับผู้ที่ไ ยึดอะไรโดยเป็นตัวตนแล้วต้องการอย่างโง่โง่จิตนี้ก็สบายสบายตลอดเวลาที่มันจะมีชีวิตอยู่ตายแล้วก็ไม่มีปัญหาไม่ต้องพูดกันก็ได้แต่มันยังเป็นอยู่อย่างนี้แล้วจะไม่มีความทุกข์ใดๆเกิดมาทีก็ขอให้ได้ถึงจุดนี้แหละไม่เต็มที่ก็ให้มันได้พอสมควรนะคือไม่มีความทุกข์ไม่ว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นไม่ว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นแล้วเรียวแรงก็ทำใช้ไปทำสิ่งที่เป็นประโยชน์แสวงหาประโยชน์โดยไม่ต้องเป็นทุกข์ถ้าแสวงหาประโยชน์โดยจะต้องเป็นทุกข์เป็นเรื่องของคนโง่แสวงหาประโยชน์โดยไม่ต้องเป็นทุกข์เป็นเรื่องของคนมีสติปัญญาเป็นโพธิเป็นพุทธบริษัทแล้วก็ต้องควบคุมในความรู้สึกส่วนลึกฉันไม่ต้องการอะไรอะไรที่ทำให้เป็นทุกข์ฉันสละสิ่งนั้นทันทีอะไรที่ทำให้ฉันรู้สึกว่าสูญเสียอิสรภาพเสรีภาพแล้วฉันสละสิ่งนั้นทันทีแล้วฉันก็ไม่สูญเสียอิสรภาพและเสรีภาพอีกต่อไปน่าจะดีเกินไปสำหรับคนธรรมดาก็ได้หรือมันดีเกินไปลึกเกินไปจนพูดกันกับนักปราชญ์ในโลกสมัยนี้ไม่รู้เรื่องก็ได้จะเป็นนักวิทยาศาสตร์เป็นนักปราชญ์เป็นอะไรก็อย่างดีในโลกนี้แต่เราจะฟังเรื่องนี้ไม่รู้เรื่องก็ได้คือเรื่องที่ฉันไม่ต้องการอะไรนั่นแหละคืออิสรภาพเสรีภาพแล้วก็ไม่มีความทุกข์แต่ประการใดไปพูดให้เขาฟังมันจะมีลักษณะเหมือนเป่าปี่ให้แรดฟังแต่มันก็ช่วยไม่ได้เพราะความจริงมันมีอยู่อย่างนั้นมันมีอยู่อย่างนั้นดังนั้นมันก็ต้องพูดเพื่อให้มนุษย์ในโลกนี้รู้จักความจริงเกี่ยวกับความทุกข์และความดับทุกข์เรื่องที่ว่าไม่มีตัวตนชีวิตนี้ไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่ของตนเป็นแต่เพียงร่างกายกับจิตใจประกอบกันอยู่ปรุงแต่งกันไปเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยถ้าถูกวิถีทางก็ไม่เป็นทุกข์ผิดวิถีทางก็เป็นทุกข์มันมีเท่านั้นจิตใจชนิดนี้มันจะไปเที่ยวยึดมั่นถือมั่นนั่นนี่ให้เกิดปัญหาให้เกิดความทุกข์ทำไมมันก็รู้จักดำรงไหวในลักษณะที่ไม่เป็นทุกข์ผมก็รู้สึกเหมือนกันนะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ยากที่จะพูดกันให้เข้าใจแล้วก็รู้สึกสงสารตัวเองด้วยเหมือนกันนะที่พยายามจะพูดเรื่องนี้คือเรื่องที่เขาจะไม่เข้าใจแต่ก็ยังพูดยังคิดว่าจะพูดยิ่งขึ้นไปให้รู้จักกันทั้งโลกพูดแล้วก็เหมือนกับอวดดีที่จะให้มันรู้จักกันทั้งโลกทำใจอวดดีก็ไม่อวดดีแต่มันเป็นสิ่งที่ควรพูดมันก็จะพูดเรื่อยไปพูดให้คนทั้งโลกมันรู้ว่าความยึดมั่นถือมั่นนี่มันเป็นความทุกข์ให้บรรเทาความยึดมั่นถือมั่นว่าตัวว่าตนอะไรลงเสียไม่มีตัวไม่มีความโง่ว่าตัวตนแล้วมันก็ไม่มีความคิดชนิดผิดหรือโง่เขลาอีกต่อไปไม่อยากอะไรด้วยกิเลสไม่ต้องการอะไรด้วยกิเลสไม่ขวนขวายดิ้นรนเพราะกิเลสแต่ว่าจะประพฤติประกอบกระทำไปตามอำนาจของโพธิขอย้ำในข้อที่ว่าในชีวิตนี้มันมีสิ่งสองสิ่งต่อสู้กันไปกิเลสกับโพธิบางเวลากิเลสชนะบางเวลาโพธิชนะแต่ว่าเรายิ่งโตขึ้นมีอายุมากขึ้นมันก็ควรจะเป็นฝ่ายโพธิชนะมากยิ่งขึ้นไปกิเลสจะไม่ได้โอกาสไม่ควรจะได้โอกาส นั่นมันก็เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานยิ่งยิ่งขึ้นไปยิ่งยิ่งขึ้นไปอาจจะทันเวลาก่อนแต่ที่จะตายเสียก็ได้เดี๋ยวนี้เราให้กิเลสเป็นผู้ชักจูงมันก็ชักจูงไปด้วยความเห็นแก่ตัวแล้วมันก็หลีกไม่พ้นที่จะต้องเบียดเบียนกันทำลายล่างกันล่างพลานกันด้วยอำนาจของกิเลสแล้วเขาก็ถือว่าเป็นเสรีภาพอิสรภาพในการที่จะทำลายล่างผู้อื่นหรือว่าอิสรภาพเสรีภาพในการที่จะได้ใช้กิเลสของตัวอย่างเต็มที่มันต้องการอิสรภาพเสรีภาพกันแบบนั้นในโลกนี้มันก็เป็นอย่างนี้เป็นอย่างที่เป็นอยู่นี่เดี๋ยวนี้มันก็มีเสรีภาพอยู่โดยธรรมชาติจะเอาอย่างไรก็ได้แต่จิตมันโง่มันก็เลือกเอาข้างฝ่ายเป็นกิเลสก็ด้วยดีที่เราก็มีเสรีภาพที่จะไปนรกก็ได้ไปสวรรค์ก็ได้ไปนิพพานก็ได้จริงหรือไม่จริงเดี๋ยวนี้มันมีอิสรภาพที่จะเลือกลงนรกก็ได้ไปสวรรค์ก็ได้หรือบรรลุนิพพานก็ได้แล้วใครมันเลือกเอาทางไหนฮะเพราะมันไม่รู้นี่มันไม่รู้จริงมันก็เลือกเอาเสรีภาพของกิเลสแล้วก็เป็นไปเพื่อนรกโดยไม่รู้สึกตัวไม่ต้องอะไรพอมีกิเลสก็เป็นนรกในจิตใจขึ้นมาทันทีที่นี่เดี๋ยวนี้ไม่ต้องรอแต่ตายแล้วเพราะมันมีกิเลสก็เป็นนรกไฟเผาขึ้นมาในจิตใจทันทีแต่มันก็ยังไม่รู้สึกว่าเป็นนรกยังกลับพอใจดีใจโอ้ชนะแล้วมีเสรีภาพมีอิสรภาพแล้วได้ฆ่าฟันผู้อื่นได้ตะคมเหงผู้อื่นได้อะไรอย่างนี้ถ้าเขามีปัญญาโพธิรู้จักสิ่งเหล่านี้อย่างถูกต้องนรกเป็นอย่างไรสวรรค์เป็นอย่างไรนิพพานเป็นอย่างไรกันอย่างถูกต้องแล้วก็จะไม่มีปัญหานรกก็คือลบหรือชั่วสวรรค์ก็คือบวกหรือดีนิพพานก็เนื้อไปกว่านั้นคือว่างผมพูดมากจนคนจะรำคาญแล้วก็ได้เรื่องชั่วแล้วเรื่องดีแล้วเรื่องว่างนี่รู้จักไว้เถอะจะเป็นโพธิมากขึ้นมากขึ้นถ้าไม่รู้จักชั่วไม่รู้จักลบนี่มันก็หลงไปในทางชั่วหรือทางลบอย่างโง่หัวไม่ขึ้นไปพักหนึ่งก่อนแล้วก็มารู้จักดีเอาดีดีก็ดีดีอีกพักหนึ่งอีกแต่แล้วมันก็ยังไม่ดับทุกข์ถ้ามันยังดีด้วยความโง่ดีด้วยความโง่คือดีด้วยกิเลสกิเลสนี่เป็นเหตุให้ทำดีได้เหมือนกันมันกิเลสอีกประเภทหนึ่งชั่วก็ทุกข์ทรมานไปตามแบบชั่วดีก็ทุกข์ทรมานไปตามแบบดีนี่คือสูญเสียอิสรภาพเสรีภาพที่จะเวียนว่ายไปตามดีตามชั่วตามกรรมดีกรรมชั่วตามบุญตามบาปต้องเวียนว่ายไปตามบุญตามบาปนั่นคือความสูญเสียอิสรภาพเสรีภาพอย่างลึกซึ้งที่สุดละเอียดสุขุมที่สุดคือมันต้องเป็นไปตามนั้นไม่เป็นอิสระนี่ประเมินเนื้อดีเนื้อชั่วเนื้อบุญเนื้อบาปแล้วเนี่ยเป็นนิพพานเนี่ยมันจึงจะเป็นอิสรภาพและเป็นเสรีภาพหรืออะไรแล้วแต่จะเรียกที่แท้จริงนั่นการพูดอย่างนี้นั่นก็เหมือนกับบอกให้รู้ว่าไอ้สันนิพพานนั่นคืออิสรภาพเสรีภาพอันสูงสุด ไม่ต้องตกอยู่ใต้อำนาจของบุญบาปดีชั่วสุขทุกข์แต่มนุษย์ทุกคนมันตกอยู่ใต้อำนาจของความหมายของคำว่าบวกว่าดีทั้งโลกเนี่ยมันบูชาบวกบูชาได้บูชาดีเรียกว่า positivism บูชากันทั้งโลกการศึกษาของโลกไม่มีอะไรสูงไปกว่านั้นคือให้ได้สิ่งที่ต้องการที่ตัวต้องการโดยความรู้สึกอย่างคนธรรมดาสามัญคือบวก positivism แต่ที่เป็นลบเป็น negative นั้นเขาก็เกลียดเหมือนกันเขาก็รู้จักเกลียดเหมือนกันเกลียดจนเป็นทุกข์เพราะเรื่องลบแล้วก็รักจนเป็นทุกข์เพราะเรื่องบวกคือ positive เนี่ยทางหนึ่งมันดึงไปทางหนึ่งดึงไปทางหนึ่งมันก็ขึงพืชดีก็ดึงหัวขึ้นไปข้างบนชั่วก็ดึงเท้าลงไปข้างล่างมันก็ถูกขึงพืชแล้วยังแถมที่ตรงกลางเอาไฟลนอีกราคะโทสะโมหะลนไว้ที่ตรงกลางอีกเนี่ยภาวะชีวิตปัจจุบันที่ไม่มีอิสรภาพเลยไม่มีเสรีภาพเลยความหมายของความเป็นบวกดึงขึ้นข้างบนความหมายความเป็นลบดึงลงไปข้างล่างตรงกลางเอาไฟราคะโทสะโมหะลนเผามันดูสิมันมีอิสรภาพเสรีภาพได้อย่างไรได้เท่าไรคิดดูถ้าไม่คิดกันละเอียดจะมองไม่เห็นนะว่าสภาพที่แท้จริงมันเป็นอยู่อย่างนี้เราเป็นกันอยู่อย่างนี้มนุษย์บุตุชนเป็นกันอยู่อย่างนี้ถ้าไม่คิดก็จะไม่มองเห็นถ้าคิดกันอย่างละเอียดประณีตก็พอจะมองเห็นแล้วมันไม่ลึกเกินไปแล้วก็วนอยู่ที่นี่ยวนอยู่ระหว่างได้ระหว่างเสียระหว่างดีระหว่างชั่วระหว่างบวกระหว่างลบระหว่างบุญระหว่างบาประหว่างสุขระหว่างทุกข์ไม่เหนือนั่นขึ้นไปได้คือไม่ว่างเป็นพระนิพพานขึ้นมาได้มันก็เลยถูกบีบคั้นอยู่ด้วยคู่เป็นคู่นี่ก็สูญเสียอิสรภาพเสรีภาพอย่างยิ่งเดี๋ยวหัวเราะเดี๋ยวร้องไห้มีเรื่องไม่หัวเราะก็หัวเราะมีเรื่องไม่ร้องไห้ก็ร้องไห้ก็มีเท่านั้นมันไม่อยู่เหนือนั้นไม่เป็นว่างเหนือนั่นขึ้นไปเป็นนิพพานมีพระนิพพานเป็นจุดสูงสุดในพระพุทธศาสนาแต่คนก็ไม่รู้จักว่ามันอยู่เหนือ บวกเหนือลบคนทั่วๆไปเขาเข้าใจพระนิพพานว่ามันเป็นบวกสูงสุดคือได้ร่ำรวยสวยงามสนุกสนานอร่อยสูงสุดมากกว่าที่เราได้รับอยู่ที่นี่มากเนี่ยคนโง่ปุถุชนในโลกมันให้ความหมายแก่พระนิพพานอย่างนี้ไม่รู้ว่ามันอยู่เหนือนั่นขึ้นไปนั่นเมื่อถามเขาว่าอยากไปนิพพานไหมอยากทุกคนเลยว่ารมโง่เท่าไรมันก็อยากไปนิพพานเพราะมันตีความหมายเอาเองว่าเป็นบวกเป็นได้อย่างถูกอกถูกใจอร่อยสนุกสนานสวยร่ำรวยสวยงามที่สุดก็อยากไปเล่าเรื่องที่เล่ากันไม่ก็จะเบื่อเพราะว่าคนแถวนี้อยากออกชื่อผมแกล้งถามด้วยอยากไปนิพพานไหมอยากเต็มที่ด้วยความจริงใจเขาบอกว่าในนิพพานไม่มีรำวงนะไม่เอาขอถอนคืนเลยขอถอนคืนทันทีเพียงแต่ไม่มีรำวงแล้วเขาชอบรำวงมากเขาสำคัญว่าไอ้นิพพานนั่นมันสูงสุดที่มีอะไรอร่อยสวยงามร่ำรวยสนุกสนานที่สุดเขาก็ต้องการนั่นคือความเป็นธาตุของกิเลสแล้วเข้าใจพระนิพพานเอาเสียผิดๆก็อยากไปนิพพานอย่างนี้ไม่มีทางที่จะมีนิพพานหรืออิสรภาพเสรีภาพ เอาแล้วเป็นอันว่าเรารู้จักพระนิพพานในฐานะเป็นอิสรภาพเสรีภาพสูงสุดของสิ่งที่มีชีวิตไม่ต้องเป็นไปตามกรรมไม่ต้องกระเสือกกระสนไปตามบาปตามกรรมตามดีตามบุญตามบาปเนื้อบุญเนื้อบาปเป็นอิสรภาพและเสรีภาพสูงสุดถ้าคอยรู้จักว่าอิสรภาพหรือเสรีภาพในทางธรรมะในความหมายของธรรมะในภาษาของธรรมะมีอยู่อย่างนี้ขอให้รู้จักกันว่าทุกคนรู้จักกันว่าทุกคน เพื่อจะไม่เสียทีที่เกิดมาเป็นมนุษย์และพบพระพุทธศาสนา อย่าไปหลงอิสรภาพเสรีภาพของคนโง่เป็นเสรีภาพของกิเลสตัณหาเลยรู้จักอิสรภาพเสรีภาพของโพธิเถิดก็จะเป็นพุทธบริษัทโดยแน่นอนขอยุติการบรรยายในวันนี้ไว้เพียงเท่านี้